І ще раз усім доброго вечора. Ви знову впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви почули новини, які подав Дмитро Васильчук. За 50 хвилин він повернеться до новинної студії із свіжою інформацією для вас. І Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру, видає нас до ефіру. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. І ми продовжуємо далі. Починаємо ми другу годину ефіру з рубрики, що вже в четверте виходить у ефірі громадської хвилі. Ця рубрика називається «Ми різні, ми разом». Це проєкт, який наша редакція реалізовує на підтримку одноіменного проєкту, який створює громадська організація «Інтерньюз Україна» за підтримки програми «Матра» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. І сьогодні ми продовжимо говорити про життя переселенців, про життя внутрішньопереміщених осіб. І наш фокус погляду сьогодні – це медицина, так, охорона здоров'я і переселенці. І я з великим задоволенням представляю гостей у нашій студії. Отже, сьогодні своєю історією з нами поділиться Дар'я Куріна, журналістка і переселенка з Донецька. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Також в нашій студії Ганна Радиш, спеціалістка з моніторингу та оцінки у секторі охорони здоров'я бюро ВООЗ. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І Світлана Клай, завідувачка сектору звернень громадян з медичного забезпечення Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради КМДА. І також пані Світлана відповідальна за координацію роботи медичних закладів міста Києва з організації та надання медичної допомоги вимушеним переселенцям. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Отже, будемо починати. Мені здається, що, напевно, варто почати з живої історії. Тобто є Дар'я, яка, як я знаю, нещодавно, власне, спробувала сходити в український, як це називається, в поліклініку, якщо це була поліклініка. Розкажіть про те, як це було. Чи було складно, чи вимагали прописку, реєстрацію, якісь особливі карточки і так далі?
Ну, в мене, в принципі, така дуже позитивна історія, тому що я чула від своїх знайомих переселенців дуже такі багато негативних якісь відкликів, тому що когось не ставили на облік, в когось були проблеми через те, що реєстрація донецька чи кримська. А мені, можна сказати, пощастило. Я прийшла, в мене є певні проблеми з диханням і з вухом після вибуху світлошумової гранати в Донецьку. От, я звернулася в інститут отоларингології. В принципі, проблем ніяких не було. Мені зареєстрували медичну картку, не дивлячись на реєстрацію. Щоправда, ну, взяли за це 30 гривень, але це, наскільки я зрозуміла, стандартна процедура для всіх, навіть для киян, що не прописані за тим районом. Мене без проблем прийняв лікар, глянув. Єдине, за що довелося заплатити в той день, це була перша реєстрація. Це реєстрація медичної картки, первічна консультація та рентген. В принципі, інші процедури та дослідження зробили безкоштовно, ніяких не було проблем, якогось упередженого ставлення через те, що ти прийшов не за місцем своєї реєстрації, або те, що там в тебе немає якихось медичних виписок, що залишилися в Донецьку. Ну, можна сказати, що мені пощастило, був дуже кваліфікований лікар, і якому, в принципі, було все одно, з якого є міста. Він вислухав всі мої проблеми, направив на дослідження і зайнявся моїм лікуванням.
Ну, ось я знаю, що сьогодні Дар'я мені розповідала про те, що існує така спільнота, де переселенці шукають, наприклад, для себе лікарів, теж переселенців. Це така практика свій до свого по своє. Можливо, трохи більше про це можеш розказати і чому так сталося? Тобто, чому люди, які є вимушено переміщеними особами з Луганської чи Донецької області, шукають, наприклад, тут у Києві чи у Львові, чи в будь-яких інших містах України своїх місцевих лікарів землі?
Ну, я знаю через те, що багато людей, в принципі, якщо брати Донбас, це за статистикою майже 80% населення страждає якимись захворюваннями дихальних шляхів через екологію. І багато людей є хроніками, і коли вони були вимушені колись переїхати, їм було важко там якось розлучатися зі своїми лікарями, які їх вели протягом багатьох років. Тому почали якось шукати. І переселенці зробили кілька таких інтернет-спільнот. Я знаю, що є група Донецькі Київські, де люди об'єднуються. Ну, в принципі, спочатку ці спільноти виникали як просто як якась підтримка одне одного. А в якийсь момент просто почали з'являтися такі пости, що от там шукаю лікаря, шукаю кардіолога, шукаю лора або стоматолога. І лікарі, які так само переїхали в Київ або до Львова, ну, в будь-яке українське місто, Вони почали розміщувати інформацію про себе, і навіть я знаю такі приклади, що деякі лікарі, які ведуть частну практику, вони роблять знижки своїм співвітчизникам, переселенцям з того ж Донецька чи Луганська.
Землякам.
Так, землякам. І, в принципі, якщо така в спільноті переміщених осіб хтось кого знає, і, можливо, людині легше просто звернутися до лікаря, який пережив таку саму історію. І, можливо, просто деякі люди, вони, чому починають шукати, тому що їм доволі важко звернутися там до лікаря в своєму місті, тому що він боїться там, внаслідок якихось стресів, що буде упередження ставлення до нього, що може не так прийняти. Ну, є багато факторів, а тут, в принципі, вони знають, що там виїхало кілька інститутів, наприклад, з Донецька, який зараз частина у Львові, частина в Києві. І тому людям, здається, просто легше довіряти тим людям, які їх лікували в їх містах, і тому вони їх шукають, або там знайомих цих лікарів.
Пані Світлано, а на що має право, от безумовно, будь-яка людина, яка звертається, в тому числі і вимушено переміщена особа? Це важливо знати нашим слухачам, вони можуть, і, до речі, і не знати, на що вони мають право.
Згідно нашого законодавства, будь-яка людина з будь-якого регіону міста має право на медичну допомогу. Особливо, коли це якийсь гострий стан або хронічне захворювання. Але ситуація така, що багато людей приїхало з Донбасу, і вони мають, якщо вони мають хронічні захворювання, наші лікарі ж не знають анамнеза, не знають, як це було, як це сталося, коли, як лікували, який зараз перебіг захворювання. З приводу цього ще можуть виникати, і я знаю точно навіть, що вони виникають, ці історії. Люди виїжджають без документів, і тому, коли вони приходять в інститут, інститути, до речі, я хочу зробити такий коментар, це лікувальні заклади, які підпорядковані не нашому департаменту міському, вони, це научна база, і вони в більшості підпорядковані або Академії наук медичної, або Міністерству охорони здоров'я. Там трошечки інша схема надання медичної допомоги. А в наших закладах, які входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я, будь-яка людина, ви, кияни, з Луганська, з Крима, можуть прийти до лікувального закладу. Раніше це були поліклініки, зараз вони називаються центри медичної допомоги, первинна ланка, то, що ми називаємо. І всі можуть прийти, написати заяву, тому що вони не кияни, вони не є населенням, яке закріплено за якимось лікарем, за якоюсь поліклінікою, амбулаторією. Вони пишуть заяву, в якій вказують, що я такий та такий та хочу стати на обслуговування в вашому лікувальному закладі. Це підписується керівником закладу або заступником, і людина йде до лікаря, і вже по чинному законодавству. Має бути заведена картка, має бути людина обстежена, оглянута, якщо, не дай Боже, є якесь захворювання. Це вже далі йде обична процедура, схема, аналізи, обстеження, рекомендації. Якщо, не дай Боже, потрібне стаціонарне лікування, видається направлення на стаціонарне лікування, і з цим направленням людина вже звертається, якщо це планова госпіталізація, до стаціонару, якщо це, не дай Боже, гострий стан прямо в лікувальному закладі, або якщо люди приїжджають на ЖД вокзалі, на залізничному, дуже часто були історії такі, що люди приїхали з поїзда, з Костянтинівки, або з тієї сторони, які стави приходять, людини погано. Там є медпункт, який працює цілодобово. Або людину доставляють в медпункт, або підходять лікарі там, де людині погано стало, визивається швидка допомога, і людину доправляють тут же з вокзалу до стаціонару. Тобто будь-яких перепон для того, щоб прийняти людину в лікувальних закладах міста Києва, які входять до сфери нашого управління, я маю на увазі, ніяких перепон немає. Чи ти з Криму, чи ти з Донецька, чи ти з Запоріжжя, з Дніпропетровська, з будь-якого іншого міста. Обслуговування теж немає ніяких абсолютно обмежень в тому, що тебе хтось прийме, а хтось не прийме. Всі лікарі з кожним, не те, що з кожним лікувальним закладом, є така практика. Кожен тиждень департамент проводить апаратні наради, збираються головні лікарі. Якщо є якісь питання, вони обговорюються. Ми зараз кажемо про вимушених переселенців, і наскільки я знаю, вже така ситуація в країні дуже довго триває, вона вже майже, ну, майже рік.
А ведеться якась статистика? От скільки по Києву приблизно звернулося за цей час?
Так, да, у нас по Києву зараз є статистика така, вона дуже приблизна. Ви ж розумієте, що не всі реєструються. Ми беремо, у нас є дві цифри. Ті, які зареєструвалися люди в департаменті соціального захисту, це які потребують там пенсії, виплат, якісь питання жилищні. Там цифра більша, а у нас ми знаємо про тих, які звернули. Тобто всього на сьогоднішній день в Києві зареєстровано десь 85 тисяч переселених осіб. Це Крим і Донбас. А в медичні заклади з цих людей звернулося 24 тисячі 200 осіб. З них 11 тисяч дітей. Тобто це немало. Ви ж розумієте, що крім цих людей, взагалі в Києві, окрім киян, завжди є туристи, завжди є інші люди з інших регіонів. Це дуже, ну, таке навантаження суттєве. На сьогоднішній день, що цікаво, так стосується, що люди їдуть сюди, ті жінки, які пройшли якісь негаразди, що в Криму з окупацією, що на Донбасі, вони їдуть сюди народжувати. І на сьогоднішній день от у нас зареєстровано 359 жінок, які вже в Києві, будучи маючи статус вимушених переселенців, стали мамами.
Я, до речі, читала подібний репортаж стосовно одного з пологових будинків, який знаходиться неподалік від лінії розмежування, куди жінки, які знаходяться на окупованих територіях, приїздять народжувати, аби діти могли отримати свідоцтво про народження українське і так далі. Я би хотіла перед тим, як передати слово нашій наступній співрозмовниці Ганні Радаш, послухати короткий, зовсім короткий коментар заступниці міністра охорони здоров'я, річ тим, що вона також подає свіжі дані, але в загальноукраїнському масштабі, отже, заступниця міністра охорони здоров'я Олена Терещенко дає свіжі цифри у своєму сьогоднішньому звіті.
На сьогоднішній день за медичною допомогою серед внутрішньопереміщених осіб звернулося 126 тисяч дорослих, з них поставлено на облік понад 85 тисяч. Дітей звернулося за медичною допомогою понад 80 тисяч і на облік стало, тобто зареєструвалося в закладі охорони здоров'я за своєю заявою, понад 52 тисячі діточок. На сьогоднішній день проведено взагалі обстеження з 1 100 000 осіб, які внутрішньо переміщені. Понад 200 тисяч, це 1/5 осіб, звернулися з тієї чи іншої причини і стали на облік до закладу охорони здоров'я. І гарна новина, у нас серед внутрішньо переміщених осіб народилося понад 3 тисячі немовлят.
Ось такі дані сьогодні під час прес-конференції подала Олена Терещенко, заступниця міністра охорони здоров'я. Я би хотіла попросити, можливо, прокоментувати ці цифри, і, можливо, Ганна Радер, спеціалістка з моніторингу та оцінки у секторі охорони здоров'я Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Можливо, ви маєте що прокоментувати. Наскільки ці цифри виглядають релевантними, припустимо? І багато це чи мало? 1/5 людей, які звернулися до органів охорони здоров'я.
Звичайно, це відповідає дійсності, тобто потреби, можливо, деякі люди не мають змоги звернутися в зв'язку з певними обмеженнями і фізичними, особливо серед переселенців, і потреби, впевнено, будуть зростати з часом, особливо з зростанням сезонної захворюваності. Тому на сьогодні це реальна цифра, але впевнена, що вона буде рости.
А загалом, ми говорили зараз про місто Київ, і загалом в місті Києві, можливо, простіше, ну так на перший погляд, простіше ніби організувати все ж таки медичну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Що стосується сільської місцевості або тимчасових таборів для перебування внутрішньопереміщених переселенців, чи Всесвітня організація здоров'я допомагає в цьому, і чи це взагалі сфера вашої компетенції тут в Україні?
Так, окрім основної сфери компетенції, саме технічної експертизи, яку ми надаємо Міністерству охорони здоров'я і в тісній співпраці вирішуємо нагальні потреби, зараз реалізовується спільний проєкт з Міністерством охорони здоров'я по мобільних клініках, які зараз в 5 регіонах представлені. Це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька і Луганська області.
На тих територіях, які контролюються Україною, в Донецькій, Луганській, так?
Так. Це на сьогодні пілотний проєкт, і вже можна сказати, що він успішно реалізується і буде розширюватися. І основна його мета, власне, те, що ви зазначили, це направлення на ту частину населення, в ключі переселенців, які знаходяться в місцях компактного розміщення і достатньо далеко від первинної ланки медичної допомоги, а також це сільське населення, те ж саме сільське населення, яке приймає переселенців. Ці мобільні амбулаторії, мобільні клініки, вони курсують по відповідних регіонах. На сьогодні це не є ще широкою сіткою, але в процесі розширення зрозуміло, що ми плануємо акцентувати увагу в першу чергу на найбільш на регіонах, які мають найбільший рівень переселенців. Уже зараз ми щотижнево маємо орієнтовно 2000 консультацій, і це консультації, самі первинні консультації. Це в першу чергу первинне консультування, надання тої невідкладної допомоги, яку люди можуть потребувати, а також перенаправлення на подальше лікування на вторинні, третинні рівень.
Дошніх фахівців.
Так, так. Тобто в якійсь мірі хотіли би відмітити, що це не є паралельною системою до первинної ланки, яка вже існує і функціонує. Це є доповнення, власне, підтримка первинної ланки на сьогоднішній день для того, щоб надати допомогу тому населенню, яке в великій кількості, ми знаємо, що це вже зареєстровано більше 1 мільйона людей, знаходяться на територіях, які спроможні в основному розраховані на підтримку того населення, яке проживає на цих територіях.
Я би хотіла нашим слухачам нагадати, що працює телефон прямого ефіру. Ви можете зателефонувати і поставити ваше запитання, або розповісти про ваш досвід, або свою історію, чи, можливо, якісь прицільніше, більш сфокусоване запитання поставити нашим гостям. Телефон прямого ефіру 044, це код Києва, 239-62-92, 239-62-92. Телефонуйте, діліться, розповідайте і запитуйте, а ми продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що ми продовжуємо проєкт, який називається «Ми різні, ми разом». І сьогодні ми говоримо про проблеми і права переселенців з окремим фокусом на таку сферу, на таку галузь, як охорона здоров'я. І продовжуємо говорити із Дар'єю Куріною, журналісткою та переселенкою з Донецька, із Ганною Радиш, із Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Світланою Клах із КМДА. Я детальніше вже регалії назвала на початку, не хочеться на це витрачати час, але на сайті громадськерадіо.орг, де ця розмова буде опублікована вже завтра вранці, можна буде прочитати, звісно, всі явки і паролі. Я би хотіла трохи продовжити тему, яку пані Ганна вже підняла. Ось цей проєкт мобільних поліклінік, мобільних лікарень, які можуть доповнити первинну ланку надання медичної допомоги. Чи можна зараз робити якісь оцінки стосовно того, яка кількість людей в Україні, зокрема переселенців, які є внутрішньопереміщеними, вимушено переміщеними особами, живуть без можливості отримати швидко цю медичну допомогу. Тобто, якщо є ці медичні мобільні проекти, то, напевно, вони розраховані на тих, хто далеко від первинної медичної допомоги. Скільки таких людей?
Можу сказати, що така оцінка зараз в не проводиться конкретно, тому що основна мета – це все-таки те населення, яке вже потрапило в цю скрутну ситуацію. Тобто, зрозуміло, що це і є та кількість населення, той об'єм, який і не має цього доступу. Що стосується сільської місцевості, то мережа, первинна мережа в певній мірі, вона розрахована на ті об'єми, які вже існують. Саме тому, якщо говорити про оцінку потреб, то все ж таки це є ота кількість людей, які там проживають додатково. І можна сказати по ефективності роботи і по ефективності впровадження цього пілотного проєкту, що такий мобільний доступ до первинної допомоги дійсно дуже потрібен у зв'язку з чим? Тому що здебільшого, якщо розділити ту ті кількість консультацій, які ми є по категоріях, то в першу чергу це близько 70-80% – це люди похилого віку, які мають певні особливості того звернення за медичною допомогою у зв'язку з фізичними обмеженнями, а також, можливо, зволіканням із зверненням за медичною допомогою.
Мені звукорежисер прямого ефіру Василь Панченко щойно сказав на вушко, що у нас вже є телефонні дзвінки. Їх, здається, два, я не бачу. Один телефонний дзвінок. Давайте його почуємо. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Я Валентина, я сама з Луганська. Зараз переселенка в Катеринополь, Черкаській області.
Розкажіть, будь ласка, вашу історію, чи поставте запитання.
Я хочу поставити запитання. У мене було остре порушення мозкового кровообігу, ну, перед Новим роком. Лежала в лікарні. І мене запитання. Я все лікарство все купляла за свої гроші. Ну, багато потратила, ви знаєте, що почти два місяці капалася. Чи є якась допомога?
Ну, ми розуміємо, так, чи є якісь, так, чи є якісь, можливо, соціальні програми, пов'язані з тим, щоб компенсувати кошти на от витрачені.
Так, прекрасне запитання. Я думаю, воно насправді актуальне не тільки для тих, хто є переселенцями, але й для всіх, наприклад, пенсіонерів, хто в аптеці відкриває свій гаманець і звіряє його з цінниками. Але все ж таки повернімося до нашої розмови. Пані Валентина з Луганська, котра є переселенкою, запитує, чи є спеціальні програми для таких людей, як вона, щоб допомогти дати собі раду із цінами на ліки.
Я скажу так, що в будь-якому регіоні всі соціальні допомоги, шановна пані
Валентина.
Валентина, ви маєте звернутися до найближчого до вас управління соціального захисту, бо всі допомоги соціального характеру, а також і грошові виплати, мають бути отримані від саме цієї організації. Тобто соціальний захист або райони, або селищний, або міський, там в тому регіоні, де ви знаходитесь, ви маєте написати заяву, звернутися, бо ну хто ж знає, що вам потрібна допомога.
Це може бути, ми припускаємо, що це може бути Катернопільський район, оскільки так, пані так. Валентина представила.
За місцем своєї реєстрації або перебування на сьогоднішній час, якщо вам це потрібно, ви маєте звернутися в управління соціального захисту.
Дуже дякую за роз'яснення, яке надала Світлана Клай. І мені кажуть, що є ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло.
Алло, як вас звати? Звідки ви?
Алло, мене звуть Валентина, я з Александрії. Меня такой вопрос. Как решается вопрос по установлению кардиостимуляторов бескоштовных пенсионерам, инвалидам и тому подобное? Когда этот вопрос не поднимается? А сколько людей страдает?
Дуже дякую, пані Валентино. Ось таке теж дуже нагальне насправді запитання. Можливо, є нашим гостям, щоб на це прокоментувати?
Я думаю, що з таким питанням доречно звернутися зараз. Це дуже важливе питання і дуже воно важке. Це звернення до Міністерства охорони здоров'я, мабуть, або до Департаменту охорони здоров'я, там, де ви зареєстровані. Але я думаю, що це не, як це питання не вирішується дуже швидко. Є певна схема, як стати в реєстр, є певні схеми, як отримувати вироби медичного призначення. Але це, на жаль,
в порядку черги
порядку
і почне тривати, так?
Да, да, да.
Ми можемо хіба що зі свого боку сказати, що коли у нас буде нагода і будуть представники Міністерства охорони здоров'я, то ми обов'язково з'ясуємо це питання.
Або, принаймні, можливо, ми його поставимо
і,
можливо, ми пишемо відповідь.
Це окрема тема.
Так, це окрема тема, яка виходить поза межі нашої теми наразі. Це тема медичної допомоги для переселенців. Ми сьогодні вже трохи торкнулися того, що відбувається, нових проєктів і так далі. Мені цікаво поговорити про те, чого ми ще не торкнулися. Я маю на увазі якісь білі неохоплені плями. Очевидно, що така велика внутрішня міграція всередині України, вона провокує нові виклики для цілої системи надання медичної допомоги. Можливо, є якісь особливі проблемні місця, які точно потребують того, щоб бути залатаними, і над цим зараз працюєте. Ось одну з таких білих плям ми сьогодні вже згадали, можливість таких існування мобільних лікарень, які можуть надавати допомогу там, де пункти первинної медичної допомоги малодоступні. А якщо говорити про Київщину, пані Світлано, що у нас у Києві відбувається такого складного? Або, можливо, все прекрасно і безхмарно, але все ж таки багато переселенців у нас є.
Ні, ну ми всі розуміємо, що безхмарного не можна так сказати, зараз ситуація така дуже напружена взагалі, зима скінчилася, вітамінос у всіх, загострення, хочеться вже якось до весни, до літа ближче. Але я хочу наголосити, знаєте, що мені здається таким, ну, люди не розуміють різницю між тим, що якщо вони їдуть у Київ, а потім уїжджають із Києва в інший регіон, або, мабуть, наоборот, мігрують з регіону в регіон, Лікарям важко стежити за, якщо вони захворіли, важко стежити за їх станом здоров'я. Я хочу наголосити, якщо ми вже в Києві і говоримо зараз про Київ, декілька там хвилин мені дали ефіру. Я хочу сказати про те, що в Києві допомога надається тим переселенцям, які зареєструвалися згідно чинного законодавства. Зараз є процедура, яка було надані роз'яснення, проходить через опять-таки управління соціального захисту. В кожному районі міста Києва є районне управління соціального захисту. Людина має там зареєструватися, щоб мати статус цієї вимушеної переселеної особи.
Тобто треба повідомити, що ви тут, перш за все.
Так, бо ж ніхто не знає, що ви тут є, розумієте? Але якщо ви не зареєструвалися, вас все одно приймуть в лікувальному закладі.
Я саме про це хотіла запитати, бо з-поміж переселенців є чимала кількість тих, хто не реєструється, не тільки тому, що не хочуть, але й, наприклад, це люди, які приїхали самі влаштувалися тут на місці і часто використовують таку аргументацію, як навіщо мені реєструватися і отримувати якісь компенсації чи щось таке, якщо я сам чи сама можу дати собі раду.
Нема питань. Людина звертається до лікувального закладу, пише заяву на обслуговування, перед цим ніде не реєструється, просто зайшла, бо в неї тиск піднявся, або десь там ГРВІ якесь таке, начебто ми вважаємо, що це не дуже важно, не дуже страшно, але я хочу проконсультуватися, послухати там серце або тиск, або ще щось. Не питання, але це буде надана допомога, заяву треба буде написати, але якщо річ потім піде про якісь пільги, то без реєстрації в управлінні соціального захисту, на жаль, згідно чинного законодавства, ніяких пільг не буде. Що казати про пільгове забезпечення? Воно в Києві таке ж, як і на Сході. Це має бути реєстр. Люди, якщо вони підпадають під пільгову категорію мешканців, вони мають обов'язково зареєструватися в управлінні соціального захисту, написати заяву в лікувальному закладі. Якщо це якісь хронічні захворювання, є лікарі, які їх мають поставити на диспансерний облік. Я хочу сказати, що є телефони гарячих ліній, куди, якщо є питання, ви в Києві вже знаходитесь, ви можете телефонувати або цілодобово. Це гаряча лінія Департаменту охорони здоров'я, і вона працює цілодобово.
А ви можете її назвати, якщо вона у вас є, а ми завтра розмістимо так само цю інформацію на сайті, і наші слухачі на сайті громадськерадіо.орг зможуть знайти, ну, принаймні, ті, хто в Києві.
Так, да, доречно. Для вирішення проблемних питань в Департаменті охорони здоров'я працює телефонна лінія 044, це код Києва, 278-46-40. Вона працює в цілодобовому режимі. Є консультативна інформаційна служба здоров'я, це порада лікаря за телефоном, якщо людина не встигає, не може, 1583. В кожному районі визначена людина, яка відповідає особисто, відповідає за організацію надання медичної допомоги в своєму районі в місті Києві. Тобто це 10 відповідальних осіб. Це є в пам'ятці для мешканців, які зараз є вимушеними переселенцями. Ця пам'ятка є на сайті КМДА, ця пам'ятка є на сайті Департаменту охорони здоров'я міста Києва. Будь ласка, звертайтеся за телефонами. Якщо, ну, я можу дати свій телефон, він заявлений як, ну, координаційний, якщо десь хтось не може дозвонитися, він теж є на сайті. Пожалуйста, заходьте, читайте і звертайтеся.
Ми розмістимо ці телефони, я думаю, що їх буде достатньо, і в крайньому разі тоді можна буде ще розшукати в Києві.
Так, бо в кожному лікувальному закладі також є відповідальна людина, яка визначена. Вся інформація є в лікувальних закладах на інформаційних стендах. Так що...
Ще раз, якщо раптом хтось записує, 044, код Києва, 278-46-40, це консультативний телефон, і 1583, порада лікаря, який за симптомами, я так розумію,
за телефоном
може дати якісь елементарні первинні поради. І в мене ще запитання до Ганни Радиш, спеціалістки з моніторингу в секторі охорони здоров'я Бюро Всесвітньої організації здоров'я в Україні. Як загалом Україна, на вашу думку, справляється з проблемами, пов'язаними з такою великою кількістю внутрішньопереміщених осіб? Такі, насправді, і бойові конфлікти, і вже ж Всесвітня організація здоров'я, очевидно, веде такий моніторинг і може порівняти з іншими країнами. На якому ми етапі і стані?
Ви знаєте, я можу сказати, що для кожної країни кризова ситуація – це є великим викликом. І Позитивно те, що Україна достатньо добре з цим справляється, і як державний сектор, так і громадський сектор, кому найбільше, мабуть, подяка за активність, роблять усе можливе і дуже добре справляються з цією ситуацією, а також дуже продуктивно залучають і міжнародні та національні неурядові організації до цього. Ви можете про це чути щоденно в новинах, і це дійсно позитивний досвід, який ми на сьогодні можемо констатувати.
Я хочу сказати ще два слова, буквально, вибачте, будь ласка, що да, лікарі, ну, згуртованість така, знаєте, професійна, навіть з міста в місто лікарі спілкуються і передають хворих, ну, знаєте, як етапом, звідкись передають, тут їх підхоплюють. А в самих регіонах я знаю дуже багато історій, коли якщо навіть людина звернулася і не має можливості терміново щось там зробити, якесь, знаєте, сарафанне радіо з лікарні в лікарню, з поліклініки в поліклініку, але ситуація вирішується навіть швидше, ніж прозвучить якась команда від керівництва або зверху. Тобто люди, як громадськість, так і професійні лікарі і медики, вони працюють, знаєте,
Не за страх, а за совість.
Да, знаєте, я знаю, що наші лікарі, тих людей, які вдома і не можуть прийти в лікувальні заклади, вони обслуговують, я знаю, до 9-ї, до 10-ї години вечора. Так що тут велика шана і подяка.
Будемо руйнувати стереотипи, тому що інколи, такі, знаєте, скарг дуже багато, але, можливо, це такі традиційні фобії багатьох людей.
Ну, для цього цей проєкт і існує. Я нагадаю, що добігає кінця вже традиційна, яка в четверте виходить, рубрика, що називається «Ми різні, ми разом». Цей матеріал редакція громадського радіо підготувала на знак підтримки проєкту одноіменного, який реалізується громадською організацією «Інтернюз Україна» за підтримки програми «Матра» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про тему охорони здоров'я і надання медичних послуг для внутрішньопереміщених осіб в Україні. І у нашій студії про це говорили Дар'я Коріна, журналістка та переселенка з Донецька, Ганна Радиш, спеціалістка з моніторингу та оцінки в секторі охорони здоров'я Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, та Світлана Клай, завідувачка сектору звернень громадян з медичного забезпечення Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради КМДА, відповідальна за координацію роботи медичних закладів міста Києва з організації та надання медичної допомоги вимушеним переселенцям. Завтра всю цю довжелезну розмову можна буде почути на сайті громадськерадіо.орг. Уже вранці сміливо заходьте на наш сайт, слухайте, думайте, ми продовжуємо далі і давайте трохи переведемо подих і послухаємо свіжий випуск новин Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. З 1 квітня єдиний в світі кримсько-татарський телеканал АТР припиняє мовлення, але продовжить працювати над виробництвом телепроєктів. Керівництво телеканалу шукає можливості для мовлення на супутнику. Про це заявив власник медіахолдингу АТР Лінур Ісламов. За його словами, у телеканала є можливість переїхати в Україну і продовжити мовлення там, але таких планів наразі немає. Він також підкреслив, що телеканал продовжить добиватися реєстрації як ЗМІ згідно з російським законодавством. Крім того, за словами генерального директора телеканалу Ільзари Ісламової, команда продовжить роботу над дитячим соціальним проєктом «Татлисєс», а також над зйомками серії документальних фільмів та дубляжем на кримсько-татарську мову. Нагадаємо, з 1 квітня АТР припиняє мовлення. Телеканалу не вдалося зареєструватися як ЗМІ згідно з російським законодавством. Телекомпанія вже кілька разів подавала документи в Роскомнадзор, але їх повертали назад з різних причин. Такі ж труднощі відчувають інші ЗМІ, що входять до медіахолдингу АТР. Дитячий кримсько-татарський телеканал «Ляле», ФМ-радіостанції «Майдан» і «Лідер», а також інтернет-видання «15 хвилин». Президент України Петро Порошенко запевняє, що РНБО найближчим часом введе санкції стосовно громадян Росії, причетних до анексії Криму та агресії на Донбасі. Про це глава держави заявив у вівторок журналістам у Чернігові. Можу сказати, що найближчим часом вийде рішення РНБО, яке розширить санкції щодо окремих російських громадян, які брали активну участь в окупації Криму та агресії проти України на Сході. Там будуть заходи, які будуть вжиті із приводу арешту окремих активів і арешту рахунків, сказав Порошенко. А голова експертної комісії з питань тимчасово окупованих територій Міністерства юстиції України Георгій Логвинський заявив сьогодні, що найближчим часом ще 400 осіб із Криму, переважно чиновники, які сприяли анексії півострова, будуть оголошені в розшук українськими правоохоронцями. Він нагадав про те, що Генеральна прокуратура України вже оголосила в розшук 76 колишніх депутатів Верховної Ради Криму. Я вам гарантую, що я докладу всіх зусиль, і ми доведемо справу до кінця, і по кожному буде вирок, запевнив Логвинський. Між тим, сьогодні у Києві відбулася міжнародна конференція з проблем прав людини на півострові. Обговорити питання до столиці з'їхались представники кримських татар, журналістських та правозахисних кіл. Кримські татари заявляють про значне погіршення ситуації з правами людини не лише стосовно їх народу, а й інших етнічних груп, що населяють півострів. Свобода слова майже відсутня, заявляють кримські журналісти, а більш-менш вільно можуть працювати лише російські правозахисники. У меджлісі кримсько-татарського народу заявляють, що Україна має діяти суворіше щодо окупаційної влади. Цього нині не спостерігається, каже голова меджлісу Рифат Чубаров.
Там є близько 45 тисяч військових росіян. Україна їм постачає м'ясо, борошно, цукор, олію. Це ми кормимо тих військових, які там російські. Ми маємо їх кормити? Я думаю, що ні. Ми маємо затвердити такий гуманітарний перелік продуктів, які бізнес може постачати до Криму. Все інше – то вже справа окупаційних військ.
Тим часом у моніторинговій місії з прав людини ООН заявляють, що не можуть повноцінно працювати в Криму, досліджуючи ситуацію зсередини, і користуються лише даними місцевих правозахисників або журналістів, каже голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Армен Арутюнян.
Все хорошо с правами и свободами, то тем более правильнее нас пригласить, чтобы мы там на месте мониторя убедились бы, что ситуацию с правами и свободами на самом деле нет проблем.
В свою чергу правозахисники кажуть, що українська влада повинна більш активно стежити за ситуацією в окупованому Криму та оперативно реагувати на факти порушень прав людини на цій території. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, ось такі свіжі новини Криму від наших колег з Громадського радіо. Нагадаю, що ви продовжуєте слухати Громадську хвилю. Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. І у нашій студії вже з'явилася наступна гостя. Це Олександра Кольцова, гурт «Крихітка». Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми сьогодні поговоримо на таку, насправді, дуже, можливо, невидиму, але більш ніж чутну тему. І це тема присутності української музики у українському радіоефірі. Якось нещодавно активізувалися розмови різноманітних радійників, які представляють комерційні станції на тему того, що можуть бути введені квоти на присутність української музики в радіоефірі. І одне з таких звинувачень, яке я чую найчастіше стосовно української музики, це те, що її замало. І вмеблювати ефір комерційної радіостанції такою музикою, якщо буде якась достатньо велика квота цієї української музики, складно. І у цій дискусії мені дуже впала в око колонка, яку, власне, Олександра Кольцова написала. Це текст про те, що української музики насправді більш ніж достатньо, якщо ми говоримо про це квотування. Ну і я не хочу цю колонку переказувати, мені, власне, хочеться Олександрі дати слово, що це за квоти, чому комерційні радіостанції так стурбовані і де брати тих невидимих, напевно, українських виконавців.
Мені також не хотілося б посилатися на власну статтю, тому що більш ніж вичерпно, мені здається, висловилося щодо того, де у головах наших радійників розташовується українська музика.
А де?
В самому такому куточку, я б так сказала. І в першу чергу я хочу сказати про нову українську музику, тому що, звісно, перевірені хіти 5-7-10 українських виконавців ви, звісно, можете почути по радіо. Але йдеться про, в першу чергу, те, що новій музиці, яка має стати новою українською культурою, потрібно вікно можливостей, яке ніхто не поспішає відкривати для неї.
А чому це вікно можливостей ніхто не поспішає відкривати? В чому проблема? Тобто, якщо ми говоримо про нову музику, очевидно, це якісь радше молодші гурти, можливо, менш розкручені, можливо, менш відомі, можливо, менше їх по радіо чути, і тому на радіо їх якось менше знають. Як із цього кола можна вийти? Де знаходиться це слабке місце, яке дозволить цей колообіг розірвати?
Мені здається, що слабке місце має утворитися у свідомості кожного програмного директора, який в першу чергу має думати не лише про комерційність радіостанції, а про той вплив, який радіостанція має на слухачів. І, звісно, комерційні станції в останню чергу переймаються тим, що вони формують чийсь смак, тому що вони залежать від рекламодавців. То я би знаходила це слабке місце між свідомістю радійника та спонсора, яка заносить туди гроші за рекламу.
А якщо з іншого боку, чому українська музика не може бути або не може вважатися комерційною? Це ж теж якийсь міф.
Її треба робити комерційною, для цього треба просто розповідати про неї більше, розповідати про неї не лише більше, а й добре, і наводити добрі зразки. Зокрема, в рамках мого того такого персонального джихаду проти невігластва в галузі нової української музики, я відкрила сторінку в соціальній мережі ВКонтакті, тільки тому, що більшість українських гуртів представляють свою музику саме там, і роблю щодня доповнюючи плейліст лише з українських виконавців. На сьогоднішній день там 249 пісень, з яких повторюються лише 5-6 гуртів. Один з них, звичайно, «Поблату крихітка», в якій я співаю, але там також є пару пісень від «Плач Єремії», від навіть «Грін Грея», від класиків, скажімо так.
Може, програмні директори матимуть нагоду заглянути, наприклад?
Яка ж хотіла запитати, чи є вже плоди подібної діяльності, подібного джихаду в лапках?
Лише просто радіо, вибачте за рекламу, зреагувало першим, тому що вони єдина станція, фактично, яке... Ну, такі станції три в Києві, але вони одні з трьох, хто першими зреагував, першими відповів мені публічно, сказавши, що пояснивши свою поведінку по відношенню українських виконавців. І цю, власне, переписку з їх програмним директором можна побачити внизу цієї статті на сайті, в якому вона опублікована. Якщо ви пошукаєте, прокрутіть цю пісню по радіо, так називається стаття, ви зможете долучитися до публічного обговорення. Решта тихенько отримують зарплатню за те, що їм... Ну, сидячи на тих місцях, я гадаю, що вони просто будуть відгавкуватись, поки до них не прийде там підписана квота, і, можливо, тоді вони заворушаться. Але знов-таки минулого разу, коли це сталося, вони просто запихали українську музику в ефір. І я ще раз наголошую на тому, що мені не потрібно три пісні Софії Ротару. Мені потрібна одна пісня Софії Ротару, якою вона там і так присутня, наприклад, в плейлісті. І там, наприклад, дві пісні, там, одна з яких буде зовсім нова, там, наприклад, група The Erased, а друга, там, наприклад, Онука, та? Новий колектив. Тобто, хай 25% української музики буде, як в Польщі, приблизно природним чином. Хай радіо просто почне природно відображати український музично-культурний процес. Бо зараз вони штучно стримують присутність української музики в ефірі.
Ну, я пам'ятаю, коли декілька років тому йшлося про квоти, про квотування на українську музику в комерційному радіоефірі, то, зрештою, величезна частина введеної таким чином в музичний ефір музики, це була така російськомовна попса, але створена українськими виконавцями, зроблена в Україні чи записана на українських студіях. Чи є шанс, що подібна ситуація повториться, і наскільки це страшно? Тобто я жодним чином не хочу зараз висловитися як людина, яка ставить російськомовну українську культуру поза межі української культури. Жодним чином. Але, ну, тобто, чи квоти на радіоефірі якісь такі формальні, це не є та штука, яку дуже легко можна обійти, залишивши все, як є?
Власне, я навіть не лобіюю навіть якийсь певний жанр. Хай з економічної точки зору, звісно, краще це буде український артист. Хай навіть, якщо він творить російською мовою, хай навіть, якщо він дуже не щось... як сказати, високоінтелектуальне і мистецьке робить. З точки зору економіки, краще це буде музика Made in Ukraine, тому що рано чи пізно, я гадаю, коли побореться корупція у галузі розподілення якихось авторських винагород, це буде краще. Але, звісно, мені здається, що якщо група «Один в каное» збирає 1500 гривень, а група, хай, наприклад, там... якась поп-група дівоча збирає 300 людей, а решта по запрошенням 800, то давайте вже відображати реальну ситуацію і ставити в ефір ті, хто приваблює реальну аудиторію. Тому що врешті-решт треба, щоб радіо почало відображати, я повторюся, реальний запит населення. А запит до української музики у населення зараз високий.
А з іншого боку, як не згадаю, поїздку в маршрутці або в таксі, всюди звучить шансон.
Я дуже поважаю людину, яка керує радіо «Шансон», тому що він абсолютно ніколи не скаже, що він має протилежну точку зору. Але мені здається, як людина, яка не сиділа і не планує сидіти, якщо доля складеться вдало, Я не хочу чути шансон у публічному просторі, принаймні не в такій кількості. Мені здається, що потрібно, я проти забороняльних якихось рухів, але потрібно донести до людей, що прослуховування радіостанції, яка транслює цінності людей, які припускають своє повернення в міста не столь віддалені, збільшує ваше потрапляння в міста не столь віддалені. Тому мені здається, що міський романс, як шансон, який, наприклад, виконує мандри, або там, можливо, десь торкається в творчості Гіч оркестра, або Мартові оркестра, і там ще кілька колективів, які роблять непогані, там пані Валькова, міський романс, який можна назвати шансоном. Мені здається, що ось такий шансон я би слухала сама. А те, що мені транслюють тюремні цінності, цінності людей, які там співають про горілку, ну, це не зовсім добре. Я нічого не можу вдіяти зі смаком маршрутників, але мені здається, що пасажири, коли вони сплачують 5, 4, 6 гривень нині, вони мають повне право попросити водія перемкнути музику.
Але ж в цьому і є проблема. От інколи їдеш і думаєш, що там вчителі передпенсійного віку, які, напевно, все життя розказували своїм учням про те, що в тюрмі сидіти не дуже добре, втискаючись у ці крісла, все одно цього не роблять. Тобто, чи дійсно...
Я поговорю з мером, я так подумала.
От, можливо, так. Тому що пасажири, напевно, не будуть тою рушійною силою.
Я поговорю, а може, і будуть. В публічному просторі кожен може поговорити з мером.
Ну, зараз, насправді, в ефірі громадської хвилі ми це і робимо. Тобто цю розмову можна вважати теж такою розмовою.
Мені здається, потрібно заохочувати маршрутників, які не ставлять шансон, робити для них наліпки. В цій маршрутці звучить тільки гарна музика. І я, знов-таки, я проти заборон. Я проти того, щоб людей ставили в коридори обмежені за те, щоб розширяли цей коридор можливостей. Тож, мені здається, потрібно від противного казати, слухайте кращу музику, робіть кращим ваш сервіс перевізників. І шансон не є частиною гарного сервісу перевізників. Це величезний мінус.
Мені би хотілося ще продовжити тему, яка вже епізодично виникла, тема економічної доцільності. Ось Олександра Кольцова, говорячи про те, чому українська музика, про переваги того, щоб українська музика звучала в українському ефірі, також назвала ось це економічний фактор. Чому економічно вигідно, щоб в українському ефірі звучала українська музика?
По-перше, ми маємо розширяти українську культурну сцену, тому що рано чи пізно культура має стати індустрією, а в індустрії має заводитись гроші. Тобто, наприклад, якщо сьогодні я популяризую виставу в якомусь театрі, завтра на неї більше приходить людей, у культурному просторі з'являється більше маневрів, більше, краще декорації, більше можливості, краща реклама, більше людей починають вібрувати разом з культурними подіями в країні, а чим більше культурна площа країни, тим більше і реальна площа. І ми прекрасно розуміємо, що коли Володимир Путін каже, що Росія – це в першу чергу велична російська культура, що, в принципі, є брехнею, але там тим не менш, він посилається на головне ядро російської свідомості. Тож ми маємо відстояти українську культуру, музичну, театральну, там всі галузі там від скульптури до там перформансу, умовно кажучи, щоб якомога більше захоплювати умів. Тому що я в своїй статті пишу про те, що наша територія окупована, тому що окуповані наші голови. Вони окуповані у РСР, вони окуповані величезним масивом закордонної прекрасної музики, але вона є чужою, тому ми ж не хочемо бути колонією нічиєю, правда? Ми хочемо бути самостійним центром української держави. Тож ми маємо окуповувати уми своїх громадян, зачаровувати їх українським. А для цього треба його робити на високому конкурентоздатному рівні, а це економічне підґрунтя.
Дуже дякую. Олександра Кольцова розповіла про свій особистий джихад із просування української музики в українському комерційному радіоефірі. На жаль, ми маємо починати завершувати нашу програму. Я тільки нагадаю, що ви слухали «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у цій студії працювали Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. Усе те, що ви чули сьогодні у нашому ефірі, можна буде послухати уже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. Сміливо заходьте, скачуйте всі подкасти, які вам сподобались. Нагадаю також, що до ефіру нас видав Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру. І у сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук із свіжою порцією новин. Завтра о 21:10 ми почуємося. Завтра в ефірі працюватиму я, Ірина Славінська, разом із Юрієм Макаровим. І це не першоквітневий жарт. Вмикайте громадську хвилю о 21:10. Громадське радіо, слухайте, думайте. Почуємось.